Ágætu hlustendur. Árið 1856 andaðist í Reykjavík 70 maður. Þórður Sveinbjörnsson hétan, há yfir dómari og en hafði ég framt gengt mörgum embættum öðrum. Hann satt á alþingi, hann var landfógeti tíma, hann var bæjarfógeti, hafði meira segja verið stiftamtmaður tíma í forföllum, hann hafði verið sýslumaður og margt fleira. Eftirminnilegastur í íslenskri sögu er Þórður kannski að því að hann var í hópi andstæðinga Jóns Sigurðssonar í upphafi sjálfstæðisbaráttunnar gegn Dönum. En ég ætla nú ekki að fara út í þá hlið á ævi hans í þetta sinn. En það sem er kannski merkilegast við frama Þórðar Sveinbjörnssonar er það að langt fram undir þrítugt þá var svo sannarlega engin ástæði til að ætla að sá ungi maður myndi komast til nokkurs sérstaks frama í samfélaginu. Og ástæður þess skrifaði hann í sjálfsævisögu sem hann dundaði við það á efri árum að skrifa í þykka vasabók en ekki kom fyrir almenningssjónir fyrir en löngu eftir lát hans. Ég ætla sem sagt í þessum þætti að lesa úr sjálfsævisögu Þórðar Sveinbjörnssonar á yfir dómara og byrja á byrjuninni. Þórður skrifar: að ég tók mér fyrir hendur að rita ævi mína er hvorki því að kenna að ég meini mig að vera þann merkismann í mannlegu félagi að ég ei, líkt og allur þorri manna, vel megi gleymast strax sem gengið er frá gröf minni. Ekki heldur ætla ég með því að skrifa ævi mína að búa svo hnútana að minning mín viðhaldist ef aðrir vilja slá henni í vind. Því vera má að samtíðarmenn mínir og seinni öld ekki hafi þá meiningu mig að ég óska þyrti að minning mín viðhjaldist og lítið munduðu líka láta skipast til að dæma mig mildar þóttir lesafengju eigin frásögu mína mitt ævihlaup. Því ætíð er hægt að kalla hana hliðdraga, þó ég ritaði hana svo áreiðanlega sem best má verða, hvað ég og hefi ásett mér. Allra síst ætla ég mér með línum þessum að ávinna mér rithöfundsnafn, sem ekki ætíð skartar vel á þeim sem af ásettu ráði leita þess nafns. Mér er helst í huga að rifja upp fyrir sjálfum mér helstu atriði ævi minnar. Til þess að vekja og næra hjá mér þakklátsemi við þá algóðu forsjón er svo lengi og stöðugt og aðdáanlega hefur haldið í hönd mína gegnum lífið. Og að setja mér sjálfum með því fyrir sjónir hvernig tilfelli mín hafa oft hangið og leiðst af lítilsverðum og mér stundum miður geðfelldum atvikum. Svo ég þar við eflist og styðjist á fullorðins og elli árum, ef ég þeirra býð, við trúarfullt traust á Guðs föður handleiðslu og aðstóð, hvert öllum, ekki síst, því gráhærða, veika, einstæðings, gamalmenni er svo harla nauðsynlegt. Í þessu eina tilliti má og mín ævisaga, ekki síður en hverrar annarar manneskju, ég hafði næri sagt hversu lítilmótleg sem hún er, orðið öðrum lærdómsrík og hverjum þengjandi trúmanni íhugunar og eftirtektar verð. Ég er fæddur á Ytrahólmi á Akranesi innan Borgarfjarðarsýslu 4. september 1786. Faðir minn var lögréttumaður og borgari, Sveinbjörn Þórðarson frá Akrakoti á Álftanesi. Móðir mín var Halldóra Jónsdóttir frá Bár í Eyrarsveit. Föður afi minn, Þórður Sveinbjarnarsson, bjó á Akrakoti á Álftanesi og hefur hann að líkindum verið fátækur, en af heldri mönnum þó vel metin. Því að við dauða hans tók stiftamtmaður Ólafur Stefánsson, sem þá bjó í Sviðholti, föður minn og föður systur Guðlaugu í fóstur. En Björn apotekari, sem þá bjó í Nesi, tók þá föðurbróður minn Narfa og fleiri voru börnin ekki. Faðir minn uppólst síðan hjá stiftamtmanni Ólafi og komst hjá honum í kærleika við móður mína, Halldóru, sem á samt föður sínum, Jóni Jónssyni, smið og móður, Sigríði Böðvarsdóttur og systur, Guðrúnu, voru til stiftamtmannsins komin frá Bár í Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu. Hann sem orðalagður skipasmiður, hún sem ráðskona og dætur þessar sem þjónustu megar stiftamtmannsins. Ætt mína vil ég ei fremur skýra, en ég ætla hana vera jafn heiðarlega þeim helstu í landinu. Faðir minn giftist móður minni þann 20. júli 1784 og fluttu þau þá frá stiftamtmanni Ólafi á Innrahólmi en settu bú saman á hálfum Ytrahólmi. Var faðir minn þá ekki fjölskrúðugur. Hann átti aðeins eina kú og einn hest. Hesturinn drafst þá um sumarið, svo faðir minn varð að sögn að bera mikju á túnið haustið á sjálfum sér í tveimur kláfum, öðrum á bak en öðrum í fyrir, og hafði hann til þess lagaða reyðingstorfu smokkaða yfir höfuðið. Get ég þessa hér að ég ætla það föður mínum heldur horfa til heiðurs en vansa að hafa verið fátækur en duglegur og var það tiltæki hans augljósvottur þeirra ratorku og dugnaðar er í honum bjó og sem seinna gjörði hann að efna besta bóndaeinum sunnanlands og bjargvætti svo ótalmargra annara í þá lengi yfirdynjandi harðindum fyrir hvað hans konungleg náð seinna veitti föður mínum minnispeningin fyrir eðla dáð. Frá barnæsku minni er ei meira að segja en hvers annars barns. Þó heyrði ég til þess tekið hve óvær ég hefði ævinlega verið og að tvær fóstrur hafi haft fullt í fangi að stunda mig, önnurum daga, hinum nætur og ég verið að lokum frásagt sér þann starfa að gæta mín. Get ég til að þetta hafi annaðkort komið til af veikindum sem alltaf fylgdu mér til þrítugsaldurs eða þá af dálæti föður og móður, hverra einasta barn ég var þá orðin eftir að þau höfðu mist tvö sískinni mín, Jón og Sigríði. Tvævetur eða á þriðji ári misti ég svo móður mína og hefi því lítið af henni að segja. Þó heyrði ég þann sáluga amtmann Stefán Stefensen sem þekkti hana frá föðurhúsum sérlega hrósa henni fyrir kvenkosti og friðleika. Mér var tjáð að hún hefði sálast af barnsförum en raunin mun vera sú að hún dó 1787 af mislingum. Var þá faðir minn fátækur einstæðingur og er þess getið að hann þá hafi sótt sjó daga en fóstrað mig nætur. Á annað ár mun faðir minn hafa búið sem ekkjumadur. Var honum þá að ráðum og undirlægi stiftamtmanns Ólaf Stefánssonar leitað konfangs til Margrétar, dóttur Brandsbónda Pálssonar á Róarsholti í Flóa innan Árnessýslu og var Margrét honum heitin, þótt raunar væri mælt, að hún hefði heldur vilja að taka Narfa bróður hans sem hafði farið konbæna ferðina til hennar. Sagt var að henni hefði lítist vel á hann og fremur viljað hann en annan mann sem hún hafði aldrei séð. En hvað sem því líður, ráðahagurinn tókst og kom hún suður og tók hjá föður mínum við ráðumöllum fyrir innan stokk. Það fannst brátt á að Margrét var kvenn kostur góður og vel að sér allt. Er það ein af þeim ótalmörgu velgjörðum forsjónarinnar, mér til handa, að forsjónin valdi föður mínum hana að konu. Því svo lengi hún lifði, bar Margrét til mín móðurlegan kærleika og annaðist hún mína lukku, jafnt ef ekki ennþá frekar en eigin barna hennar. Var það meðfram hennar verk að ég síðar var til mennta settur, jafnvel þó ég líka væri föður míns augasteinn sem einasta barn hans elskuðu fyrri konu, hverrar seinasta orð var fyrirbón fyrir mér. Þegar á 6. aldursári var mér komið til þáverandi sóknarprests á Akranesi, séra Jóns Grímssonar, til þess að hann kendi mér að lesa og skrifa fyrir það fyrsta. Var ég hjá honum á vetrum og komst við það í kunnugleik við son hans. Sá hétt Grímur og varð síðar amtmaður Norðanlands eins og allir vita. En kunningskapur okkar bindi mér setna og þá götu er ég ganga átti og síðar verður frá sagt. Var Grímur einu ári eldri en ég og Ingibjörg systir hans honum ári eldri. Í 3 vetur samtals var ég hjá séra Jóni og gekk skrift og lestur heldur skrykkjótt. Því margt var annað börnum Tamara fyrir mér og Grími að annast en lestur og skrift. Engum átti ég þá erfitt með að læra sannleika guðræðslunar eftir Pontopítan og kunni ég þá bók aldrei og fekk fyrir það, eins og líka aðra útúrdúra okkar leikbræðranna, daglegar ráðningar, við hvað list mín til lærdómsefna fór líka daglega minkandi. 4. veturinn var mér enn komið á görðum. Var ég þá á 10. ári og átti nú hvað sem tautaði og raulaði að berja í mig dónatinn og grammatíku í latínu, en því var bráðum hætt vegna nenningarleysis míns. Þó lærði ég þann vetur Hallgríms Péturssonar Passíusálma utanað, svo ég fær ekki svo búin heim að vorinu að ég hefði ekkert lært. En það var ekki nóg að ég, lítið lærði, heldur spiltist líka af nærveru minni allur lærdómur Gríms, sonar prests. Ekki það að ég væri svo leikmikill, þar eð ég heldur mátti heita latur daufingi, en Grímur var fjörugur og tók það til leiks við sig er hann náði. Vorið páska skilaði Jón prestur mér til föður míns með þeim ágæta vitnisburði að mér væri með öllu ókennandi, ekki vegna gáfnaskorts, heldur nenningar og hirðuleysis. Var þá í orði að sleppa mér við frekari tilraunum með lærdóm og var ég þá látin fara sem kúasmali á hjálegu föður míns stóru felsöxl. Sumarið andaðist Jón prestur og haustið ferðaðist faðir minn norður til fjárkaupa með varning sem þá var honum títt og leifilegt haldið þar eða hann hafði borgarabréfi í Reykjavíkur kaupstað með leifi að búa á Akranesi og færa þaðan verslun sína. Kom hann þá við á Leirá, hvar lögmaðurinn Magnús Stephensen bjó þá síðar Justitarius og konferensráð. Faðir minn var góðkunnugur Magnús Stephensen, bæði frá Innrahólmi í beggja þeirra uppvexti, en líka vegna þess að faðir minn var þá orðinn lögréttumaður á Öxarárþingi og hafði því ýmislegt saman að sælda við lögmanninn. Ráðgæðist faðir minn þá það við lögmann hvort hann sleppa ætti allri tilraun til að setja mig til mennta og sagði honum frá áliti Jóns prests. En Magnús Stephensen hvað það markleysu og réði honum til að reyna við mig einn vetur enn. baðst hann og skildu vísa honum á góðan kennara, Bjarna prest Arngrímsson sem þá var nýorðin prestur á Melum og lofaði að orðfæra þetta við Bjarna. Segði hann að vori hið sama um mig sem hinn fyrri að mér væri ókennandi, þá væri máski rétt að hætta við svo búið að reyna að koma mér til mennta. Þessu ráði varð framgengt með umsýslun lögmanns og fluttist ég haustið að Melum og var ég þá fullra 10 vetra. Stjúpmóður mín fór með mér til þess bæði með orði og verki að mæla mér bót á þessum ókunna stað. Ungdómsvinur minn Grímur var og með og móður hans, madama Kristín Eiríksdóttir. Grímur átti að fara til læringar að Melaleiti til Arngríms prests Jónssonar, föður Bjarnaprests. Vorum við Grímur því enn þarna vetur saman að leikum, en það hindraði þó ei að kennari minn að næsta vori gæfi mér besta vitnisburð, bæði hvað gáfur og að miklu leiti hvað ástundun snerti, hvað hann mig einskis jafnaldra minna eftirbátur verða mundi. Þennan vetur, 1797, þá hætti ég loksins að stagla við sannleika guðhræðslunar eftir Pontopítan, en í þeirri bók kunni ég ennþá alls ekki neitt. En nú lærði ég balles barnalærdóm á sunnudögum um veturinn. Ég var alls í 6 vetur á Melum hjá Bjarnapresti til læringar og lagði hann hjá mér þann grundvöll bæði í lærdómi, trúrækni, iðjusemi og atorku hvers ég enn ber menjar og sem guð honum launi. Á sömrum var ég ýmist hjá föður mínum, sem þá var orðin ríkismaður og hafði flutt sig búferlum að Kjaranstöðum á Akranesi eða á útibúum hans, Fellsöxl eða Hvítárvöllum. En þá jörð hafði hann keypt árið 1800 með öllum byggingum fyrir 1000 ríkistali sem þótti þá afar verð. En faðir minn var þá orðin afar vel stæður. Vorið 1802 taldist Bjarni prestur undan því að geta kennt mér lengur og myndi mig fullnuma í því er kennt væri við latínuskólan í Reykjavík og jafnvel fleiru, til dæmis þjóðverskumáli, hugsunarfræði, sálarfræði, verufræði eða ontológi og var þáverandi biskup, Geir Vídalín, þá beðin að reyna mig í lærdómsefnum mínum hvaðan og gerði í júní og gaf mér skólalausnar vitnisburð dagsettan í júli 1802 var hann hvað mig vel í sveit settan hvað námið snerti. Og Bjarna presti sagði hann munnlega setna, ef hann er ekki sá besti þá er hann þó með þeim bestu sem ég hef dimittirað. Var ég þá á 16. ári, pasturslaus og heilsulínur aumingi, valla stærri en 12 vetra gamalt barn. Því þegar ég hélt skólalausnar ræðu mína, hvað ég eftir leifi biskups fekk að gjöra á Melum, þá sást valla höfuð á mér upp úr stólnum, hvað að vísu má hafa litið kímilega út fyrir söfnuðinum. Texti var mér valinn til að leggja út af, hvað þér viljið að mennirnir gjöru yður, það sama eigi þér þeim að gjöra, að því búnu fór ég sem vinnumaður að Melum og var þar í næstu 2 ár. Satt ég þar á vefstólnum allan veturinn en var á selaveiðum með presti á vorum og við slátt á sumrin. Þóttist ég þar miður haldin að fæði og viðgjörðum en ég óskaði. Kaupgjald fekk ég ekki neitt en einhverjum þoldi ég eigi að sitja á vefstólnum vegna þessi ég sem var svo lítill, varð alljamt á tvíbreiðum vefnaði að ríða með bringspalirnar á brjóstrénu hvað ég meina að hafi lagt undirstöðu að þeirri lifrarbólgu er setna næstum svifti mig lífinu. beitti ég þá föður minn, sem þá hafði flutt bústað sinn að Hvítárvöllum, að taka mig burtu. Hvað það nú gjörði vorið 1804 var það mjög á móti vilja Bjarna prests. Hann vildi gjarnan halda mér, bæði vegna þægðar minnar og trúmennsku, en þó einhverjum vegna þess hve ég kom honum að góðu gagni úr því hann þurfti ekkert að borga mér kaupið. Eftir ég kom til föður míns og stjúpmóður fór mér heldur að ganga fram. En verk hafði ég sem aðrir hans vinnumenn, ég sló á sumrum, óf frá slætti til vertíðar, réri þá ýmist í Njarðvíkum eða á Akranesi til Jónsmessu, en bók iðganir mínar voru litlar sem engar. Það er merkilegt að faðir minn, sem þá var með ríkustu bændum, skuli ekki hafa sent mig þegar utan til náms eftir á að hyggja, úr því ég hafði leist stúdentspróf svo vel af hendi. Og enn furðulegra er hitt að hann skildi láta son sinn, útlærðan stúdent, fara í lélega vinnumennsku. Ljóta einhverjar alveg sérstakar orsakir að hafa verið til þess arna, en ekki skal ég reyna að gíska á hverjar þær gætu hafa verið. En heilsa mín er alltaf hafði verið tæp, fór nú að versna og kúlur fóru að vaxa fyrir bringspölunum og brjóstið vinstra megin að ganga út. Í Njarðvíkum í Narfakoti lá ég eina vertíð á enda alveg hirðingarlaus á hörðum grjótbálki og var þá með rotnunarsótt. Á Akranesi lá ég líka heila vertíð 1811 hjá Narfa föðurbróður mínum, en þar hafði ég hins vegar góða aðhjúkrun. Heima lá ég tvísvar, annað sinn af byltu af hestbaki við hvað kúlurnar fyrir brjóstinu sprungu, var ég þá nær dauða en lífi borin heim á kviktrjám. Þegar ég var komin aftur nokkurn veginn til heilsu, fór ég bráðum að finna til sömu einkenna af megnri lifrarveiki sem ég þó bar vel, sem alvanur líkamlegum tilfinningum, og ég gekk að verkum mínum sem vant var hvað sem leið heilsuleysi. Í þessari stöðu var ég hjá föður mínum í 7 ár og get ég varla sagt að ég hafi á öllum þeim tíma litið í mér nýtsama bók, því þær fáu sem ég fekk lánaðar voru mér annað tveggja of þungskildar eða þá jöku mér efasemdir í trúarbragða efnum, því að þess konar bókum barst hingað aldamótin 1800 álitlegur fjöldi. Hverjar þó ekki höfðu langvinna verkun í mér, jafnvel þó ég játi að ég til þessa tíma, máski þess vegna, hafi lítið fundið sáluminni friðstilta af þeim trúarbragða meiningum í hverjum ég ekkert skildi, eða hinum sem mér fundust náttúruljóssins ómótmælanlegustu sannleikum gagnstæðar. Frekari skýrslu trúhneigð mína eða trú finn ég óþarfa að gefa. Árið 1807 eða 1808 fór Margrét stjúpmóður mín að lastnast af móðursíkis tilfellum og búráð hennar urðu því á reiki sem von var. Faðir minn byggði þá Arnóri presti Jónssyni part af Hvítárvöllum svo hann væri við höndina henni til skemmtunar og umráða í andlegum efnum, því lasleiki Margrétar lét sig helst í ljósi með órósemi sinnisins. Þessi pressins nærvera, því oft átti hann þá þröngt í búi, hafði enga góða verkun á búshag föður míns, engum eftir að hann tók sjálfur að lasnast, en þá tók að grafa í læri hans utanvert fyrir ofan hnéð. Eftir margfaldar lækningatilraunir landlæknis Halldórs Backmanns yfir hverjum tilraunum hann loks dó á Hvítárvöllum, þá lagði þessi veiki föður minn sáluga í rúmið lét hann þá leiðast til fyrir umleitun amtmannsins sáluga Stefán Stefensens, hverjum hann sérlega unni, eins og allir aðrir, að byggja honum jörðina undan sér frá fardögum 1811. En faðir minn ætlaði þá sjálfur að setja staði í suðurkotinu með börnum sínum, en nema mér reyndar. En ég var þá ráðin til amtmannsins fyrir handskrifara. Vegna þess að burt var farin ritari hans Böðvar Þorvaldsson seinna prófastur í Strandasýslu. Að Stefán amtmaður hafi valið mig eða falað mig til sín, mun að mestu hafa komið til að því að ég var þá orðlagður sem góður vefari. En kona amtmannsins, sem þá var eins og mesta umsýslu kona innan hús, hún var þá fyrst af öllum í hið minnsta hér sunnanlands, farin að byrja með að spinna einfalda uppistöðu til vefnaðar. Hefur þá víst hvorki hann né hana grunað að ég mundi verða hennar seinni eiginmaður. Ekki var það skrifhönd mín sem var til þess að amtmaður vildi ráða mig sem skrifara sinn. Því skrifhönd mín var bæði styrð og afklofaleg, eins og ég líka í því útvortis var óframfærin og óvanur allir umgengni með heldri mönnum. Fjör hafði ég aldrei til að bera og uppeldi mitt á melum var heldur þvingað en hitt. Og né heldur að því að ég mætti verða yfirlætislaus nýtsamur sveitaprestur, heldur en að ég lærði neitt það er hjá heldri mönnum, kallast kurteisi, og leiðir ofta að nokkru að því fínar og frjálsar á uppeldi. Ég gaf mig því nauðugur í þessa yfirmanns þjónustu að verða skrifari amtmanns, en lét þó til leiðast í vonum fyrir hans liðsynni einhver tíma að fá eitt eða annað lítið prestsembætti. Og einkum til þess að geta verið milligöngumaður milli amtmannsins og míns sængurlíkjandi föður í kotinu. En þessa þurfti raunar ekki með því að drottni þóknaðist að kalla föður minn burt úr þessum heimi á útmánuðum 1811. Var ég þá sjálfur rúmfastur og lá fyrir dauðanum við sjó úti á Akranesi sem áður er á vikið. Bú föður míns, ekkja hans og þeirra fimm börn tvístruðust allt. Dánarbúið mátti heita forsvarslaust og var því máski, meir en skildi, ómildum og ákjörnum að herfangi. Búið var að upphæð 4,000 ríkistalir, en skiptaráðandinn útlutaði mér þar af, auk 60 seðla í móðurarf, 83 ríkistali í seðlum sem kaupgjald fyrir 7 ár og í föðurarf 2,000 í jörðinni Ási í Melasveit. Þetta var nú allt mitt ríkidæmi, hvert þó að nokkrum árum liðnum við bankaseðlafárið minkaði að 5/7 hlutum. Áður en ég skil við þennan hluta ævi minnar verði ég að geta eins. Er þó máski má leggjast út mér til vansa eða álítast sem blettur á ævi minni. En það ætla ég einast að sé ef á þessa skuggasíðu er litið og þó aðeins í þeirra augum er ekki þekkja allt leynilegt þar að lútandi, hverju ég ekki heldur hér ætla að hreyfa mér til afsökunar en lofa hverjum að dæma mig og verk mín eftir því sem hans auga sér og hans auga heyrir. Þannig var mál með vexti, að hjá föður mínum var í þjónustu systurdóttir stjúpmóður minnar. Agnes hét hún Guðmundsdóttir. Faðir minn hafði tekið hana að austan, nokkurn part vegna fátæktar foreldra hennar. Agnes var gáfuð stúlka og efnileg í öllu er hún átti að sér að hafa. Hún var þrifin og príðilega vinnandi, geðgóð og allþokkaleg útlits. Til hennar leit ég ástar augum sem ungum mönnum er tamt og Agnes galt það í sömu mynd. Kom það svo að við Agnes gáfum hvort öðru eiginorð, en þó án föður míns vitundar, mest vegna þess að ég óttaðist að hann myndi eigi veita mér samþykki sitt, því þá var hann þreyttur og mættur af geðveiki stjúpmóður minnar og vissi eins og ég líka að margt ættfólk Agnesar var holdsveikt. Ég lét þetta því heldur farast fyrir að segja frá þessu og ásetti mér að gifta mig ekki fyrir en ég gæti fengið eitt eða annað lítið brauð til hvers ég þá ekki en þá hafði fullan aldur. En Agnes kærasta mín var þó miður ánægð með þennan drátt mín og vildi að við hefðum sett saman sem bændur, en hvað ég að svo stöttu vildi ekki. Eftir að ég til að ávinna mér vonina brauðið hafði ráðist til amtmannsins Stephensens og faðir minn sálaðist síðan, þá var Agnes föluð af konferensráðinu Magnúsi Stephensen sem ráðskona að Innrahólmi. Og þangað fór hún 1811 en fann sig þar brátt óanægða, einhverra orsaka vegna sem mér voru kunnar en ég hér ekki fremur auglýsi. Hjá amtmanninum sáluga Stefáni Stephensen þjónaði ég frá vorinu 1811 til þess á sumrinu 1817 að ég sigldi loks utan til frekara náms og var þessi tími hinn afleiðingar ríkasti fyrir framtíð mína. Það mátti heita að ég á þessu tímabili alltaf sæti á vefstólnum frá slætti til sláttar nema þegar ég fór í skipaferðir eða önnur ferðalög með amtmanni eða fyrir hann eða þá ég stóð að moldarverkum hver aldrei gjörð voru án þess að ég hlæði annars vegar og var þó engin súbygging eða girðing til á Hvítarvöllum að eigi væri frá grunni tekin á þessu tímabili og mörgum nýjum var við bætt. Fjósbrunnin þar, sem nú er svo kallaður og talin vera fornmannaverk, þann brunn hef ég einn bæði grafið og hlaðið. Yngri börnum amtmannsins átti ég þar að auki að kenna að lesa og skrifa og kenna þeim barnalærdóminn. Til skrifaraþjónustunar varð ég að brúka sunnudagana, svo tíma til lærdómsiðkana hafði ég, en sem fyrr, engan. Kærleiki amtmanns til mín virtist aukast því meir sem ég var lengur í hans þjónustu, eins og ég líka virti hann og elskaði ætíð sem besta föður. Afgjöld af jarðarparti mínum og hver skildingur sem ég átti eða eignaðist gekk til amtmanns eða í hans mörgu þarfir, en kaupgjald fekk ég ekkert. Þessi mín óeigingirni eða trúmennska, eða hvað maður vill kalla það, þetta fjall honum svo vel í geð að ég er viss um að hann, að sínu leiti, hefur ekki vílað fyrir sér eftir hans þangafari að gefa mér hverja þá dóttur sína sem ég hefði óskað eftir. Og það var mér tvær þeirra ekki ógreinilega í ljósi látið að líkindum að hans undirlagi, en ég hafði þá oflitla þangað sjálfan mig til að geta hugsað svo hátt að ganga að eiga dóttur amtmanns og var líka enn bundin við mitt áðurgefna eiginorð við Agnesi. Agnes virtist nú allu rólegri á Innrahólmi. Ítti þó oft undir að ég færi að gifta mig, ákvað ég, þreyttur af stríti og slarki og Hvítarvöllum, var líka ákveðin í að gera. Beiddi ég því amtmann að sækja fyrir mig 1815 brauðið að Vesturhópshólum sem þá voru lausir hvað hann og gerði og var bónarbréf mitt sent út á Akranes til framflutnings þaðan. En daginn eftir sendi amtmaður mér alveg óvitandi hraðboða eftir bréfinu aftur og hvað hann í því bréfi brauðið of lítið fyrir mig. Fékk ég því ekki brauðið en vissi ekki hvernig á því stóð, en ég var enn að sitja við vefstólinn hjá honum við svo búið. Ári setna fekk ég bréf frá kærustu minni Agnesi, hvar í hún, leynilegra orsaka vegna, afsagði alla lengri veru á Innrahólmi hjá Magnúsi Stefensen og bað mig þess lengstra orða að koma sér niður strax á Hvítárvöllum eða annar staðar þar hún annars gengi burt frá Hólmi. Ekki mun ég upplýsa hverjar orsakir til þess voru en auðvelt mun að geta sér til þær. Ég leitaði strax til við húsbændur mína að þau tækju Agnesi til sín þanga til við næðum saman hverju þau strax fúslega játuðu og sendu gaggjört eftir henni en sendimaðurinn kom við svo búið aftur með þvera neitun að hún færi að Hvítárvöllum. Mér sveið það og sárnaði að hún ekki einasta gabbaði mig og vildi ekki láta sér linda að líkindum fyrir annara manna umtölur að vera á bæ með mér, heldur hafði einnig valdi því að ég narraði húsbændur mína til að senda eftir henni. Og var þetta orsök til þess að ég setna veturinn eftir sagði Agnesi upp, en þá var siglinga áform mitt fastráðið og vildi ég engan veginn að hún fær að líta svo á að hún ætti að bíða eftir mér. Sama sumarið kom ungdómskunningi minn Grímur Jónsson, sem ég hef áður getið, en þá var hann orðin yfir auditör og regiments kvartermeistari útingað til Íslands frá Kaupmannahöfn til að finna vini og ættingja. Kom hann þá að Hvítárvöllum og hvatti mig mjög til þess að sigla til Danmerkur til lærdómsframa. Ég fann að vísu list hjá mér til þess, en fann mig samt skorta undirbúning, áræði og efni, nema ef ég seldi jarðarpart þann sem nú var orðin einasta föðurleifði mín. Ég bar þetta undir húsbónda míns álit og hvatti hann mig til hins sama, að fara til lærdóms í Kaupmannahöfn. Svo ég var setna horfin að því ráði, þó ekki þetta sumar, því annað bar líka á milli. Ég hafði frá því veturinn áður sérilegi verið ófrískur af minni gömlu lifrarveiki, hverar verkanir síndu sig á sinnisfari mínu. Því þó ég að vísu ætíð væri hæglátur og ódjarfmannlegur, þá hafði ég þar að auki á seinni árum barist við mengt þungsinni sem þó léti ekki á sér bera við almenn verk mín. Studdi að því líka erfið staða mín á Hvítárvöllum frá hverju ég sjá mér ekki gott færi að losast alls lausum ef það hefði ekki verið amtmanninum að skapi. Margir líka þar hafi aðunnið hugsunin kærustu minnar stöðu á Innrahólmi og í Viðey eftir hún fluttist þangað með konferensráði Magnúsi Stefensen. Og söm leiðis að ég sjálfur hef ekki verið alveg laus við að vera farin að líta ástaraugum til fröken Sigríðar Stefensen. Þó ég geymdi það með sjálfum mér og léti hvorki hennin í öðrum það í ljósi af áðurnefndri orsök. Sumarið 1816, þá Grímur Jónsson mun hafa verið gardgengin, þá fór ég sem vant var skipaferð til Reykjavíkur, þó mikið vesæll væri ég að heilsufari. Gat þá kaupmaður, Lárus Knudsen, við hvern ég átti mest kaup fyrir amtmanninn, hann gat þess við mig þá við skildum að ég væri líklega guluveikur, hvað ég setna sá að satt var og sáust þess merki þess bæði í augum mínum og á nöglum. Þá ég kom heim gekk ég að verkum mínum að vanda en þó með veikan mátt. Það mér og enn í minni hvað ég tók út við að standa við slátt eftir að hann byrjaði. Bráðum lagðist ég og algjörlega í rúmið og þyngdi meir og meir. Lét þá andmaðurinn sækja landlæknin Klóg til mín. Við hvers við leitni og eftir mánaðar legu beinlínis fyrir dauðanum, ég komst síðir til nokkurar heilsu. Þegar ég var fyrir nokkru farin að hafa ferðlivist og kló var farin, þá ferðaðist amtmaðurinn embættisferðum amt sitt. Hverja ferð ég, svo vesæll sem ég var, vildi endilega fara með honum, en fekk því ekki ráðið, enda leið ekki á löngu eftir að hann var farin að ég lagðist aftur, langt þingra haldin en áður, svo að á hverjum degi var beinlínis örvænt líf mitt. Amtmannsfrúin sjálf stundaði mig að miklu leiti og með móðurlegri nákvæmni. Og þegar henni virtist lífsvonin réna fyrir mér, þá sendi hún mann gagngjört eftir kló landlækni aftur. Daginn sem hans var von, fekk ég slag í hverju ég lá lengi og við hvert kvenfólki sem í húsinu var, en annað en kvenfólk var ekki á bænum, því kallmenn voru burtu að heiverkum, kvenfólkið flúði burt, sem sé, því ég virtist vera að deyja. Nema amtmannsfrúin og Oddný Jónsdóttir, sem líkt og bróðir hennar Major Melsteð, hvorki skorti dug né hug. Við þeirra viðleitni rankaði ég síðir við, en lá í dauða dái lengi. Fekk ég þá annað slag hinu harðara og er mér það enn minnistætt hve þægilegt mér virtist líf mitt meðan á slögunum stóð og hafði ég alla meðvitundum tilveru mína en var laus við allar líkamlegar líðanir. Þegar að löngum tímaliðinum fór að merkjast líf með mér aftur, þá sást loks til klóks landlæknis skammt fyrir neðan bæinn. Ætti hann inn í ferðafatnaði öllum þegar hann heyrði hvernig ástóð, reif í flýti upp meðalakassa sem hann hafði meðferðis og heldi í mig ýmislegu sem ég vissi ekki hvað var, setti mér stólpípu og margt fleira. Sagði hann með berum orðum að úti væri líf mitt, geti hann ekki komið í veg fyrir þriðja slagið. En það kom ekki og mér létti bráðum töluvert. Eftir vikuliðina kom amtmaðurinn aftur úr ferðalagi sínu og vissi ég hann aldrei rósa konu sinnar framkvæmt fyrir neitt, eins mikið og það að hún hefði ráðist í að senda eftir klóg lækni því svo amt var amtmanni líf mitt. Eftir að hann var kominn þá skorti ég heldur en áður sjón með heilbrigðun minni og vildi hann þótt undarlegt væri helst láta konu sína sitja hjá mér og hjúkra mér. Klók fekk frá honum mörg hnífilirði þó í gamni væru að mestu því þeir voru gamlir kunningjar. En amtmaður strýtti honum fyrir það hve seint honum gengið að lækna mig og hvaða fúskari hann væri eiginlega. Klók svaraði Eddið í ráðaleysi, hvað kann ég ekki gjöri, har hann ekki fóðið sitt blúðkokti egg? Klók var víst yfir mér á þriðju viku og hefur maski ekki við aðra tekist með meiri hefni. Veturnætur fór ég að dragast ofan og batnaði úr því betur og betur og hef næstum aldrei síðan kennt veikinda svo að telja megi. Þó ég þanga til þrítugs aldurs, aldrei svo að segja tæki á mér heilum. Komin á fætur, fór ég að taka að mér mín fyrri störf, var nú eins og seinustu árin verið hafði, skrifstofu þjónustan mér þingri, því ég varð að taka allt saman sem skrifað var, en húsbóndi minn sagði mér aðeins innihaldið af því, er ekki gekk að fornum formum. Veturinn var siglinga áform mitt að áfýsing húsbænda minna fast ráðið. Ég skildi fara til náms í Kaupmannahöfn. Skrifaði ég þá Agnesi uppsagnarbrefið, hvert áður getið, kom og í skipaferðinni á lestunum ekki í við þeim eins og vant var. Varð konferensráð Stephensen af þessu Agnesar vegna afar reiður og skrifaði mér harðsnúið illyrða bref, hvar hann hótaði mér lagasókn og svikara straffi hvar sem mig yrði að finna í kóngsins ríkjum og löndum. Var þessi ógnun af svo sterkum manni sem Magnúsi Stephensen meðfram orsök þess að ég lagði mig eftir lögum að ég sjálfur gæti borið hönd fyrir höfuð mér ef á þyrfti að halda. Þó ætlaði ég vegna þess hve gamall ég var orðin einungis að taka ólærðra lögvísispróf, en þess ásetnings vék ég ekki ráðið vegna húsbónda míns. Á lögvísi hef ég aldrei þurft að taka til forsvars mér og Agnes giftist rétt bráðum eftir að ég var sigldur, fósturspilli húsbónda síns, Narfa Ólafssyni, sem varð hreppstjóri á Akranesi og í betri manna röð talin, og er það vel, því sárt hefði mér fallið ef þessi heiðvirða stúlka Agnes, því heiðvirð var hún, svo að meðan ég var henni nálægur allavega, ef hún hefði ílspeðið af ráðabreitni minni og hverflindi, ef svo vill heldur. Í ágústmánuði, öndverðum 1817, réðist ég þá, næstum 31 árs gamall og 15 árum frá því ég útskrifaður var, til siglingar og lærdóms mennta frama, öllum ókendur í ókendu landi, hvers mál, ef talað var, ég valla eða ekki skildi, en síður gat ég talað sjálfur eitt orð á dönsku, feimin og óframfærin sem ég ætíð hefi verið. En óhættir mér að segja að saknaður fór ég að heiman, bæði af húsbændum mínum og samþjónum. En nú tók við annar tími.